У ефіры вынікі чацвярга 10 траўня. З вамі Юрась Бушлякоў сёння ў праграме. Маладафронтаўцаў аштрафавалі за Леніна. Маскоўскі суд Менску задаволіў пазоў чальцоў камуністычнай партыі Беларусі. У віцебскім следчым ізалятары палітвязню Сергію Каваленку не дазволілі спаткацца з жонкаю. Прадстаўніца АБСЭ ў пытаннях свабоды сродкаў масавай інфармацыі звярнулася да Александра Лукашэнкі з заклікам спыніць пераслед СМІ. З 7 да 10 траўня доўжыўся візіт у Беларусь сакратара Ватыканскай кангрэгацыі ўсходніх цэркваў архібіскупа Кірыла Васіля. Пра значэнне візіту мы пагутарым з госцем вынікаў дня, дэканам цэнтральна-заходняга дэканату Беларускай грэка-каталіцкай царквы айцом Яўгенам Усошыным. Таксама сярод іншага ў праграме чарговы раздзел новай кнігі нашага карэспандэнта Алега Груздзіловіча «Хто ўзарваў менскае метро». А зараз перш як перайсці да агляду беларускіх падзеяў, яшчэ інфармацыя пра надвор'е. У найбліжэйшыя суткі ў Беларусі пераменная воблачнасць, пераважна без ападкаў, толькі ўдзень месцамі на паўночным захадзе краіны невялікія кароткачасовыя дажджы, магчыма з навальніцамі. Вецер паўднёвы 5-10 метраў за секунду, тэмпература ўначы 6-13, а на працягу дня ў Магілёве 20-22, Віцебску і Менску 21-23, у Гомелі і Горадні 22-24 і ў Берасці 24-26 градусаў. З вамі Радыё Свабода. Мы працягваем аглядам беларускіх падзеяў. Алексей Знаткевіч.
Прадстаўнік Ватыкану, архібіскуп Кірыл Васіль, які наведвае з візітам Беларусь, сёння сустрэўся з кіраўніком Беларускай праваслаўнай царквы мітрапалітам Філарэтам. Архібіскупа Кірыла вітаў і кіраўнік каталіцкага касцёла ў Беларусі мітрапаліт Тадэуш Кандрусевіч.
Грэка-католікі ў Беларусі заўсёды былі, і таксама ёсць і сёння, і таму лагічна, што такой высокі рангі ватыканскі, калі можна так сказаць, функцыянер прыбыў да нас і сёння ёсць з намі.
Маскоўскі суд Менску задаволіў пазоў чальцоў камуністычнай партыі Беларусі супраць актывістаў Маладога фронту. З маладафронтаўцаў Міхася Мускага, Рамана Васільева і Паўла Сергея пастанавілі спагнаць 1,897,000 рублёў кампенсацыі за яйкі, кінутыя ў помнік Леніну 7 лістапада мінулага году. Гаворыць маці аднаго з асуджаных Міхася Мускага Ірына.
Я считаю, что это обыкновенное вымогательство жениться за чужой счёт. И судья на эти факты не посмотрел, а посмотрел на то, что они Молодой фронт. У нас, так сказать, это нельзя. Если бы они были комсомольцами или коммунистами, все было бы нормально. Правда была бы на их стороне. Но Молодой фронт, значит, они остались виноваты.
У Витебским следчим изоляторы зняволенному активисту консервативно-христианской партии БНФ Сергею Коваленку не дозволили споткання с жонкой.
Да, и в критичном стане. Как могли, они там крыху подтянули здоровье. Однако это повали его от них абсолютно хворым, с целым букетом проблем к захворыванию. Не то, что я зараз цены опять не пускаюсь, мне такое подозрение, уже надаю голодовку там.
У России не спыняются акции супраць третьего президентского термина у Владимира Путина с потребованием свободных выборов. Организаторов супротиву покарали арештами и штрафами. Тем не менее, лидеры российской оппозиции говорят, что поравновывать ситуацию у России и Беларуси не варто. Меркование ведомого письменника, одного из активных удельников руху за свободные выборы Бориса Акунина.
Борьба за демократию, за установление ценности гражданского общества, но она будет продолжаться долго. Это не в один день, не в один месяц, вероятно, даже не в один год происходит. Но я не думаю, что Россия может превратиться в полицейское государство. Мне кажется, мы уже миновали эту черту. Беда Белоруссии в том, что авторитарный режим установился на том этапе, когда общество еще не дошло до определенной стадии развития. Это продолжается уже очень давно.
Агляд падзеяў падрыхтаваў Алексей Знаткевіч. У эфіры вынікі чацвярга 10 траўня. Зараз пра некаторыя беларускія падзеі больш падрабязна. Маскоўскі суд Менску задаволіў у чацвер пазоў чальцоў камуністычнай партыі Беларусі Мікалая Ющэнкі і Мікалая Валовіча супраць актывістаў Маладога фронту Міхася Мускага, Рамана Васільева і Паўла Сергея. З молодафронтовцаў пастаноўлена спагнаць 1 897 000 рублёў матэрыяльнай і маральнай кампенсацыі за яйкі, кінутыя ў помнік Леніну 7 лістапада мінулага году. Падрабязней з Менску Галіна Бакунчык.
Камуніст Мікалай Ющенка і Мікалай Валовіч патрабавалі 2 мільёны матэрыяльнай кампенсацыі за адзенне, нібыта запэцканае разбітымі аб помнік яйкамі, а таксама 2,5 мільёны рублёў за маральныя пакуты. Суд задаволіў пазоў часткова і спагнаў з маладафронтаўцаў 1 897 000 рублёў. Сакратар ЦК КПБ Мікалай Валовіч заявіў, што задаволены і гэткім вынікам.
Я задаволены вынікамі судебнага паседжання. Іск он быў удовлетворен, не в полным аб'ёме, да, но все равно они понесли наказание за свои хулиганские действия. Обжаловать решение суда я не буду.
Штраф мусить заплатить молодофронтовцы Михась Муски, Роман Васильев и Павел Сергей. Михася Муска и Романа Васильева доставили у суд с турмы на Окрестина, где они отбывают 15 суток административного арышту после удела у Чернобыльском шляху 26 красовика. Павла Сергея в суде не было. С той причины, что на этот час ему был призначен суд у Фрунзенском районе Менску, так само за удел у Чернобыльском шляху. І адначасна ён быў выкліканы ў ваенкамат у Маладычні. Прысуд маладафронтаўцам каментуе маці Міхася Мускага Ірына.
Я считаю, что это обыкновенное вымогательство. Поживиться за чужой счет. И судья на эти факты не посмотрел, а посмотрел на то, что они молодой фронт. У нас, так сказать, это нельзя. Если бы они были комсомольцами или коммунистами, все было бы нормально. Правда, было бы на их стороне. Но молодофронтцы, значит, они остались виноваты.
Активисты молодого фронту, якія прыйшлі падтрымаць сваіх паплечнікаў у судзе, заяўляюць, што абураныя вынікам. Прысуд, вынесены суддзём Юрыем Шастаковым, каментуе Кася Галіцкая.
Сам рашэннем суддзя проста паказаў тое, што беларуская аўтарытарная сістэма спачувае камуністычнай савецкай сістэме. Гэта было адразу бачна па настроі суддзі. Для нас важна проста на самой справе паказаць барацьбу ідэалогію, а не барацьбу за паліто.
Паводле Касі Галіцкай, прысуд Маскоўскага раённага суду маладафронтаўцы будуць абскарджваць гарадскім судзе.
З Менску Галіна Бакунчык. Прадстаўніца АБСЕ ў пытаннях свабоды сродкаў масавай інфармацыі Дуня Міятавіч сёння звярнулася да Александра Лукашэнкі з заклікам спыніць пераслед СМІ. Прэзідэнт Лукашэнка павінен спыніць жорсткую палітыку ў дачыненні да сродкаў масавай інфармацыі, піша Міятавіч. Існуе настойлівая неабходнасць свабоды прэсы ў Беларусі, і гэтая свабода можа быць дасягнутая ў першую чаргу, калі будуць спыненыя ўсе справы і абвінавачанні супраць журналістаў. Канец цытаты. У сваім лісце Міятавіч спасылаецца на справы журналістаў Ірыны Халіб з «Новай газеты» і Анджэя Пачобута з газеты «Выборчай», прысуджаных да умоўнага турэмнага зняволення, а таксама Наталі Радзінай з сайту «Хартыя-97». Гэтыя прысуды і пакаранні павінны быць неадкладна адмененыя, бо яны пасылаюць выразны сігнал для ўсіх СМІ ў Беларусі, што ўлады не прымаюць крытыкі ў адносінах да сябе і дзяржаўнай палітыкі, напісала Дуня Міятавіч. Журналісты, якія выказваюць адменныя ад афіцыйных погляды, жывуць у страху за сваю бяспеку і бяспеку сваіх сем'яў, зазначае прадстаўніца Арганізацыі бяспекі і супрацоўніцтва ў Еўропе ў пытаннях свабоды сродкаў масавай інфармацыі Дуня Міятавіч. Вы слухаеце вынікі дня, і зараз слова нашым слухачам.
Не хацелася б звяртацца да тэмы паслання Лукашэнка, таму што абрыдла яго бессаромная дэмагогія. Аднак здзіўляюся, як гэту лухту церпіць народ. Усё ж, хто вінаваты ў падвышэнні коштаў у Беларусі? Сусветны крызіс ці ўрад, які падвышае іх да ўзроўня суседніх краін? Где, к слову кажучы, заробкі ў насельніцтва значна вышэй? Ці можа ўсё ж народ, які скупіў усё раптам сабе пад ложак? А можа лучше на сябе абараціцца, чым кумушак считаць трудзіць? І хоць аднойчы прызнаць асабістую няздольнасць кіраваць эфектыўна краінай? Як ён казаў, саркази народу паспеў надыкучыць. Кароткі тэрмін за кароткі тэрмін. А як же ж можна не надакучыць за 18-гадовы тэрмін? Або ж толькі французы дурні?
Лукашэнка канстатуе, да канца года павысі заработную плату да 500 даляраў. А што гэта за грошы для нас сёння? А нішто, смех дый годзе. Такую плату атрымлівае кваліфікаваны рабочы за адзін дзень у эканамічна развітых краінах. Тут трэба павышаць у 500 разоў па 500 даляраў заробок і пенсії пенсіонерам. Ми заслужили годне життя. Ціни ростуть кожен день так хутко, що здається, що ситуація виходить з-під контролю. І ніхто за це ніякої відповідальності не несе. Ні президент, ні урад. Депутати палати представників боязливо кивають головами у знак згоди. Дик чи варто за їх голосувати і тратити державні сродки на вибори?
266-39-52. Ми чекаємо ваших телефонуванняў круглые сутки. У Витебскім следчым ізалятары палітвязню Сергею Каваленку не дазволілі ў чацвер спаткання з жонкаю Аленаю. У Менску міліцыя склала пратаколы на нацыянал бальшавікоў, якія пратэставалі супраць будоўлі гатэлю Пекін на месцы партызанскага параду 1944 году. Дэталі падае Алег Груздзіловіч.
10 травня Алена Каваленко спробувала домогшися спаткання з мужем Сергієм, якого тримають у Вітебському слідчому ізоляторі. Але в обласному суді жінчині відмовили. Алена поділилася інформацією від медика у психіатричному шпиталі у новинках про стан здоров'я Сергія на той день, коли його привезли з Вітебську на початку красовика.
Да, і в критичному стані. Як могли, вони там крыху підтягнули здоров'я, однак етапували його від їх абсолютно хворим з цілим букетом проблем. Захворюванню. Не то, що я зараз це опять не пускаю. Мені таке подозріє, може, на її голодовку там.
Аліна подозрює, що її не пустили до мужа, каб не стало відомо про нову голодовку Сергія. Поводле Лены Коваленки, її муж має подставу скаржиться на ставлення до його у ізолятора під час першої голодовки.
Коли змістили його сюди, після того, що тут відбувалося, да, коли його раз на сутки кормили, ввозили, а мали що, здійснив його забойство і ролик це здимали тому, ну, я його можу зрозуміти, чому він це тут зробив.
10 травня стало відомо, що розгляд касаційної скарги активіста Сергія Коваленки на раніший присуд призначено у Вітебському обласному суді на 18 травня. 9 травня у Менску, коля парку 40-годзя перамоги, дзе будуецца гатэль Пекін, актывісты нацыянал-бальшавіцкага руху вывесілі расцяжку, што наступнае курган славы. Непадалёк ад будоўлі міліцыянты затрымалі актывістаў Дмітрыя Паліенку і Александра Палякова. Пасля размовы ў міліцыі, якія доўжыліся болей за 3 гадзіны, юнакоў адпусцілі, бо ім яшчэ не споўнілася 18 гадоў. Дмітрый Паліенка патлумачыў, чаму браў удзел у акцыі.
Акцию я поддерживаю, естественно. На таком месте историческом, там, где проходил парад 5000-й, и сейчас там строят эту гостиницу «Пекин», конечно, негативно к этому отношусь.
Летом 1944 года на поле под Менском отбылся парад партизанских отрядов, которые брали удел в вызволении столицы Беларуси от фашистских захопников. В 80-е годы на этом месте разместили парк 40-годзя перамоги. Теперь с дозволу уладов там будуется отель «Пекин», супер чего протестуют мясцовые жыхары и представники громадскости. Дмитрий Паленко вучится у лицеи. Юнака попередили, что его с батьками покличут на размову у инспекцию по справах неполнолетних. То же самое обяцали Александру Полякову, якого так само затримали за растяжку. Покуль день, коли нас покличут на размову, еще не призначены, поведомил 10 травня Дмитрий Паленко.
Рассказывал Олег Груздилович.
Свобода у живым эфиры.
Свежие новины.
Информация только докладная.
Анализ проблемы шматбаковы.
И завсёды звонки слухачёв.
От 6 вечера до полночи.
Повтор от 6 до 8 раницы.
И круглые сутки в интернете.
Ловите свободу.
Вы слухаете «Свободу» у эфиры «Выники дня». Ці назіраюцца прыкметы рэабілітацыі былых палітычных вязняў, якія ўжо апынуліся на волі? Што іх найбольш непакоіць? Перадае Алесь Дашчынскі.
Былы палітвязень Дмітрий Бандарэнка днямі вярнуўся з Польшчы. Мэтай паездкі было пытанне, звязанае з яго лекаваннем за мяжой.
Я стрыкаўся з людзьмі, якія могуць не дапамагчы ў гэтым. Ну, акрамя таго, безумоўна, сустрэўся з дачкой. Вельмі рады быў пабачыць, таму што амаль год і 5 месяцаў яе не бачыў. Ну, і таксама былі сустрэчы з сябрамі, знаёмымі, якія зараз жывуць па розных прычынах у Варшаве і ў Літве. Ну, і для мяне такая была форма реабілітацыі, таму што вельмі складана пасля зневолення выходзіць звычайны свет. Вось гэта падарожжа мне дапамагло больш рэальна ўспрымаць рэчаіснасць.
Дмітрий Бандарэнка мае сур'ёзныя праблемы з хрыбетнікам, у яго часткова паралізаваная нага і цяжка рухаць. рухацца. З другой нагой таксама могуць быць праблемы, бо яна баліць. Паводле Бандарэнкі, са здароўем пытанне сур'ёзнае, яго трэба вырашаць. Таму Зміцер пакуль не кажа пра актыўны ўдзел у палітычным жыцці. Што да рэабілітацыі былых палітвязняў, як патрабуе Еўразвяз, Зміцер Бандарэнка кажа, што тут ніякіх навінаў.
Па мне захоўваецца судзімасць і 2 гады, скажам, судзімасць будзе, а гэта ёсць пагроза нового зневолення в любы момант при парушэнні. Таму пра ніякую реабілітацію зараз пакуль гаворка не ідзе, бо яшчэ 15 чалавек застаюцца за кратамі. Мы с Андреем Санніковым весь час паўтараем, што зараз для іх сітуацыя вельмі пагоршылася, на іх ціснуць безумоўна, і трэба весь час гэта пытанне ўздымаць. Я не магу сказаць, што наше вызваленне адбылося цалкам толькі таму, што было ўздзеянне захада. Бо калі б мы не напісалі гэта прошение, то мы бы заставались за кратами. Это треба разуметь, потому что некоторые политики на Заходе почему-то думают, что все пытание уже белорусское вырешено. На самой справе нет. На самой справе пытание белорусских политвязных, оно заходится в такой острой, критичной фазе.
Нема никаких прикметов снятия судимости из інших политвязнев, якія были вызвалены раней. До прикладу, Павлу Виноградову увели режим превентивного нагляду на 2 года. Сирот інших, он обязан быть дома с 8 вечера до 7 раніцы, яму забаронена пакідаць горад без дазволу міліцыі.
На 9 мая мяне праверялі 2 раза. Прыйшлі вечарам і 2 раз 5:35 утра. Ходзят, проверяют, следят. А так, вроде как, все нормально. Уже не сидел целых 2 недели. Очень сильно меня напрягает отсутствие возможности выехать за город, за границу. Сходить в бар даже я не могу. Я даже не знаю, что делать. Жалобы писать бесполезно. К тому же и писал я жалобы на свой приговор. Все зависит от неких высоких международных политических ценностей, кулуарных разговоров. От этого всего зависит судьба политзаключенных оставшихся еще. Как договорятся, так и будет.
Молодофронтовец Улад Сяроминак так само под превентивным наглядом. Былы палітвязень мяркуе, што менавіта з-за гэтага нагляду ён не зможа паступіць на дыстанцыйнае навучанне ў замежную навучальную ўстанову.
Рэжым не хоча прызнаваць сваю памылку. Лукашэнка ніколі ў жыцці не прызнае сваю памылку, таму я думаю, што ніякай рэабілітацыі не будзе.
Молодафронтовец Улад Сяроминак у інтэрв'ю нашаму корэспандэнту Алесю Дашчынскаму. З вами Радио Свобода. Вы слухаете выники середы 10 травня. Тема дня. Московский суд Менску задоволил позов чальцов Коммунистической партии Беларуси супроть активистов Молодого фронта Михася Мускага, Романа Васильева и Павла Сергея. С молодофронтовцев постановлено спогнать 1 897 000 рублей материальной и моральной компенсации за яйки, кинутые у помник Ленину 7 листопада летось. У Витебском следшем изоляторе зняволенному активисту КХП БНФ Сергею Коваленку не дозволили спотканья с жонкою. У Менску милиция склала протоколы на национал большевиков, которые протестовали супроть будовли готелю «Пекин». Представник Ватикану архиепископ Кирилл Василий, который, наведываясь визитом Беларусь, сегодня встретился с керовником Белорусской православной церкви митрополитом Филаретом. Представница АБСЭ о питаниях свободы сродков массовой информации Дуня Миятович звернулась до Александра Лукашенко с закликом спынить переслед СМИ. Барак Обама стал первым президентом США, который выказался за легализацию однополых шлюбов. Свою позицию с этой нагоды он выказал в интервью телекомпании ABC. У старожитной Олимпии на грецком полуострове Пелопоннес сегодня запалили огонь олимпийских гульнев. У Менской книгарни Логвинова отбылась презентация книги Сергея Шапрана «Три мяхи дядьки Рыгора» альбо «Сам насам с Бородулиным». У России не спыняются акции супроть третьего президентского термина Владимира Путина и с потребованиями свободных выборов. А пошними днями оппозиция проводит этой акции в формате народных гуляний, что не перешкаджая полиции расценивать их как несанкционованные мероприемства. Администрационные арешты напередодні присудили организаторам супротиву незалежному политику Алексею Навальному и лидеру Левого фронта Сергею Удальцову, штрафами покараны іншие удельники протестов. Про белорусские параллели московских подеев Игорь Корней.
Следчий комитет России обвестил, что шерох российских политиков будут допытаны у рамках криминальной справы о беспорядках на Болотной площади в Москве 6 травня за день до инаугурации Владимира Путина. Паводле звестак силовиков, у той день от демонстрантов потерпели 30 полицейских. Оппозиционеры, у свою чергу, кажут про самоменее 1500 сбитых и затриманных удельников акции. Один з основальников руху «Оборона», сябра политрады Объединенного демократичного руху «Солидарность» Олег Козловский подкресливая брутальность деяния у полицейских и отзначая, то, что теперь отбывается в России, мае яскравый белорусский присмак.
Они, конечно, учатся друг у друга, копируют многие приемы. Российские милиционеры, да, у белорусских коллег позаимствовали тактику превентивных задержаний, которая у нас стала просто повсеместной. Другие методы. Вот было возбуждено уголовное дело по статье «Призывы к массовым беспорядкам». Произошло вот вскоре после того, как аналогичное дело было возбуждено в Минске. Такое ощущение, что они смотрят друг на друга, что у кого получается, и копируют успешный с их точки зрения опыт.
Ведомый письменник, один из активных удельников руху за свободные выборы, Борис Акунин, лечит, что рушить шляхом Беларуси, керавництву России будет складано. На его переконание, оппоненты Путина мают у грамадстве широкую подтримку, что не дозволит усталевать у России полицейский парадок.
Борьба за демократию, за установление ценностей гражданского общества, но она будет продолжаться долго. Это не в один день, не в один месяц, вероятно, даже не в один год происходит. Но я не думаю, что Россия может превратиться в полицейское государство. Мне кажется, мы уже миновали эту черту. Беда Белоруссии в том, что авторитарный режим установился на том этапе, когда общество еще не дошло до определенной стадии развития. То есть продолжается уже очень давно.
Лукашенизация, скажем так, России не грозит?
Думаю, что нет. Ну, Владимир Владимирович, вот учится у Лукашенко хоккей играть, ну, бог с ним, пусть играет.
Удельник усих массовых акций у российской оппозиции, автор нашумелого антипутинского медиапроекту «Громадянин-поэт» Дмитрий Быков, так само не верит, что Россию можно силком загнать у тоталитарное минулое. И не думая, что Лукашенко для Путина может служить неким политическим ориентиром.
Россия очень велика и разнообразна. И сравнивать ее с Белоруссией нет никакой возможности. Белоруссия невелика, провинциальна, не имеет опыта собственной государственности. Была частью России долгое время. Довольно неудачно использовала свой шанс на независимость, быстро простившись со своей, очень, конечно, однобокой и очень недолгой свободой от России. Я очень люблю, уважаю глубоко Белоруссию, как назвал ее Солженицын, нашу кроткую сестру. Не зависит от размера страны мое отношение к ней. Но масштаб страны надо понимать. Это и хорошо, и плохо, но, к сожалению, это так.
У интервью российской службе «Радио Свобода» один из организаторов травинских акций протесту, состаршиня партии «Народной свободы» Борис Немцов потлумачил, чего российская оппозиция досягнула митингами. Найперш домоглись от того, что просто так Путину красть, хамить и гистерить, але при этом ничего не робить, не удастся. «Калі б митингов не было, мы б давно в Менск перетворилися», – сказал Немцов и зазначил, что Беларусь – это люди, которые сидят в турмах, люди, которых не выпускают из страны, это гиперинфляция, заработная плата у померы 200 долларов, якая лечится доброй. И то, что Путин, хоть смиротно боится у ласного народа, але не робить таких гадостей, как Лукашенко, на думку политика отбывается тому, что люди выходят на площади. Треба протягивать нарушивать мирный протест. Шести, митинги, пикеты, страйки, усероссийская политическая стачка с потребованием импичменту, подсумовал Борис Немцов.
Рассказывал Игорь Корней.
Як знайсти психолога для белорусскомовного дитя? Ти примушать малых спать и есть у садочку? И ти потребны подлетку тотальный контроль батьков? Практикуючи беларускамоўный психолог Светлана Дядова отказывая на все пытанні у программе «Ваши дети».
Программа Александры Дынько в нашем эфире у наступной године. Барак Обама стал первым президентом США, який выказался за легализацию однополых шлюбов. Свою позицию он выказал у интервью телекомпании ABC. Поводле Обамы, до такой думки он пришел после протяглого обмеркования этой темы с чельцами своей администрации, семьей и сябрами. Як белорусские политики и громадские активисты ставятся до заяву американского президента, высветляла Гина Студинская.
Старшыня праваабарончага праекту «Гей Беларусь» Сергей Андросенко адзначыў, што цяперашні ўрад ЗША падтрымлівае раўнапраўе, у тым ліку і шлюбнае. Спадар Андросенко прывёў прыклад. Нядаўна па распараджэнні Гілары Клінтон абвешчаны вялікі праектны конкурс на выдзяленне грантаў для ЛГБТ арганізацыі ўсяго свету. Больш за 3 мільёны даляраў закладзена на барацьбу з гамафобіяй.
Я думаю, што не толькі беларускія, але ЛГБТ супольнасць усяго свету ўдзячная ўраду ЗША за такую паслядоўную падтрымку. Але мае сябры, напрыклад, ЗША і актывісты ЛГБТ-руху, яны, канешне, наракаюць на тое, што падтрымка прэзідэнта і генеральнага сакратара ў ЗША яна ёсць, але змены, у тым ліку заканадаўчыя змены, не такія хуткія, як хочацца людзям. Напрыклад, ёсць заканадаўчы акт у ЗША аб абароне сям'і, і ён вызначае шлюб як саюз толькі паміж мужчынай і жанчынай. Гэты дакумент абяцаюць адмяніць ужо колькі год, але вось да гэтага часу ён не адменены.
Паводле амерыканскіх палітолагаў, заява Абамы пра легалізацыю аднаполых шлюбаў можа прыцягнуць моладзь, але расчаруе кансерватыўна настроеных ягоных прыхільнікаў. А вось верагодны супернік Абамы, рэспубліканец Міт Ромні, выступае супраць легалізацыі аднаполых шлюбаў. Сацыёлагі сцвярджаюць, што насельніцтва ЗША падзелена па гэтым пытанні напапалам. Старшыня стваранай партыі «Беларуская хрысціянская дэмакратыя» Віталь Рымашэўскі выказаў такое меркаванне.
Мне бліжэй пазіцыя, безумоўна, канкурэнта Барака Абамы. Менавіта ў гэтым пытанні. Нашы бліжэйшыя партнёры, хрысціянскія дэмакраты Німеччыны, нават у сваёй фундаментальнай праграме абноўленай, сцвярджаюць пра тое, што шлюб гэта ёсць саюз паміж мужчынай і жанчынай выключна, і так яны ўспрымаюць пратоку шлюбу, грунтуючыся безумоўна на хрысціянскіх каштоўнасцях. Таму як хрысціянскі дэмакрат я магу сказаць, што безумоўна шлюб гэта саюз паміж мужчынам і жанчынай выключна.
На думку старшыні аб'яднанай грамадзянскай партыі Анатолія Лябецькі, выказванне Абамы на карысць легалізацыі аднаполых шлюбаў частка барацьбы за электаральныя сімпатыі ў Амерыцы. Што да Беларусі, спадар Лябецька выказаў такое меркаванне.
У аб'яднанай грамадзянскай партыі, нават у кантэксце ўсёй краіны, Беларусі такой праблемы няма і не існуе. Пра што сёння гаворыць аб'яднанай грамадзянскай партыі, і мы ведаем, што так раз хвалюе і нашых людзей, грамадзянаў, гэта якой будзе прыватызацыя ў краіне. Ці будзе ўсё ж такі рэальная мадэрнізацыя або прадпрыемства, ці прыйдуць прамыя інвестыцыі, якой будзе пенсія, заробак. Вось гэта тое, што ёсць праблемнае для Беларусі. Можа, калі мы дацягнемся да стандартаў Амерыкі ў эканоміцы, тады мы гэта пытанне і стане як спачатку дыскусійнае, а потым і палітычнае.
У ЗША аднаполыя шлюбы дазволеныя ў 6 штатах, а таксама ў федэральнай акрузе Калумбіі. У 30 штатах аднаполыя шлюбы забароненыя заканадаўча.
Яна Студзінская з Менску. Вы слухаеце вынікі дня, з вамі Юрась Бушлякоў. На працягу найбліжэйшай паўгадзіны вы яшчэ пачуеце. Сёмага да 10 траўня доўжыўся візыт у Беларусь сакратара Ватыканскай кангрэгацыі ўсходніх цэркваў архібіскупа Кіріла Васіля. Пра значэнне візіту мы пагутарым з госцем вынікаў дня, дэканам цэнтральна-заходняга дэканату Беларускай грэка-каталіцкай царквы айцом Яўгенам Усошыным. Таксама ў прыватнасці ў праграме чарговы раздзел новай кнігі нашага карэспандэнта Алега Груздзіловіча «Хто ўзарваў менскае метро». Перш як перайсці да агляду сённяшніх падзеяў, раскажу яшчэ пра надвор'е. У найбліжэйшыя суткі ў Беларусі будзе пераменная воблачнасць, пераважна без ападкаў, толькі ў дзень месцамі на паўночным захадзе краіны невялікія кароткачасовыя дажджы, магчыма з навальніцамі. Вецер паўднёвы 5-10 метраў за секунду. Тэмпература ўначы 6-13, а на працягу дня ў Магілёве 20-22, Віцебску і Менску 21-23, у Гомелі і Горадні 22-20. 24 і ў Берасці 24-26 градусаў. Ну а зараз абяцаны агляд сённяшніх падзеяў. Ля мікрафона Алексей Знаткевіч.
Прадстаўнік Ватыкану архібіскуп Кірыл Васіль, які наведвае з візітам Беларусь, сёння сустрэўся з кіраўніком беларускай праваслаўнай царквы мітрапалітам Філарэтам. Архібіскупа Кірыла вітаў і кіраўнік каталіцкага касцёла ў Беларусі мітрапаліт Тадэуш Кандрусевіч.
Грэка-католікі ў Беларусі заўсёды былі, яны таксама ёсць і сёння, і таму лагічна, што такой высокія рангі ватыканскі, калі можна так сказаць, функцыянер прыбыў да нас і сёння ёсць з намі.
Маскоўскі суд Менску задаволіў пазоў чальцоў камуністычнай партыі Беларусі супраць актывістаў Маладога фронту. З маладафронтаўцаў Міхася Мускага, Рамана Васілева і Паўла Сергея пастанавілі спагнаць 1 897 000 рублёў кампенсацыі за яйкі, кінутыя ў помнік Леніну 7 лістапада мінулага году. Гаворыць маці аднаго з асуджаных Міхася Мускага Ірына.
Я считаю, что это обыкновенное вымогательство поживиться за чужой счёт. И судья на эти факты не посмотрел, а посмотрел на то, что они Молодой фронт. У нас, так сказать, это нельзя. Если бы они были комсомольцами или коммунистами, все было бы нормально. Правда была бы на их стороне. Но Молодой фронт, значит, они остались виноваты.
У Витебском следчем изоляторе зняволенному активисту консервативно-христианской партии БНФ Сергею Коваленку не дозволили споткания с жонкой.
Да, и в критичном стане. Как могли, они там крыху подтянули здоровье. Однако типовали его от них абсолютно хворым, с целым букетом проблем с захворыванием. Не то, что я зараз цены опять не пускаю, у меня такое подозрение, уже на одну голодовку там.
У России не спыняются акции супраць третьего президентского термина у Владимира Путина с потребованием свободных выборов. Организаторов супротиву покарали арештами и штрафами. Тем не менее, лидеры российской оппозиции говорят, что поравновывать ситуацию у России и Беларуси не варто. Меркование ведомого письменника, одного из активных удельников руху за свободные выборы Бориса Акунина.
Борьба за демократию, за установление ценности гражданского общества, но она будет продолжаться долго. Это не в один день, не в один месяц, вероятно, даже не в один год происходит. Но я не думаю, что Россия может превратиться в полицейское государство. Мне кажется, мы уже миновали эту черту. Беда Белоруссии в том, что авторитарный режим установился на том этапе, когда общество еще не дошло до определенной стадии развития. Это продолжается уже очень давно.
Агляд сённяшніх падзеяў падрыхтаваў Алексей Знаткевіч. У эфіры вынікі чацвярга 10 траўня. 7 да 10 траўня доўжыўся візіт у Беларусь сакратара Ватыканскай кангрэгацыі ўсходніх цэркваў архібіскупа Кірыла Васіля. Архібіскуп правёў перамовы ў Міністэрстве замежных справаў Беларусі, камітэце ў справах рэлігіяў, сустракаўся з каталіцкімі біскупамі і вернікамі як лацінскага, так і бізантыйскага абрадаў, а таксама з кіраўніком Беларускай праваслаўнай царквы мітрапалітам Філарэтам. Пра значэнне візіту архібіскупа Кірыла Васіля я пагутарыў перад эфірам з дэканам цэнтральна-заходняга дэканату Беларускай грэка-каталіцкай царквы айцом Яўгенам Усошаным.
Па-першае, я б хацеў сказаць, што гэты візіт, ён прысвечаны згадцы, перш за ўсё малітоўнай згадцы, яго мучаніцкага подзвігу, які 70 гадоў таму назад адбыўся. Айцец Антон Німасевіч, першы экзарх беларускіх грэка-католікаў у 1943 годзе, ён памёр у мрах немскай турмы СД, і таксама ягонае паства, гэта значыць паства ваколіцаў Слоніма, Альбертына, і таксама паства на Палесці, у прыватнасці вёскі Бабровічы. Яны таксама прыблізна ў той час дазналі такога крывавага пераследу з боку нямецкіх захопнікаў. Якраз гэтаму перш за ўсё быў прысвечаны гэты візіт. Што датычыць, якое значэнне мае гэты візіт для нашай царквы, візіт упершыню на Беларусь прыехаў іерарх ўсходняй кангрэгацыі настолькі вышэйшага ўзроўню. І нас вельмі цешыць, што ён з'яўляецца ўсходнім біскупам адзіным і належыць аднаго з намі візантыйскага браду, візантыйскай традыцыі. Гэты візіт несумненна умацуе, перш за ўсё духоўна, нашу царкву.
Выступаючы ў Менску, архібіскуп Кірыл Васіль прызнаў актуальнасць развіцця структуры беларускай грэка-каталіцкай царквы. Што такое на сённяшні дзень беларуская грэка-каталіцкая царква?
На сённяшні дзень беларуская грэка-каталіцкая царква – гэта супольнасць тых людзей, якія адчуваюць пераемнасць традыцыяў еднасці рымскай царквой, еднасці хрысціянаў усходняй царквы, візантыйскай традыцыі, якія здаўна існавала на нашай зямлі. Яна ёсць, як сказаў, вельмі добра сказаў архібіскуп у час сваёй прэс-канферэнцыі. Яна адрадзілася попелу, фактычна адрадзіўся з попелу амаль што з нічога. І гэтая царква, якая на тэрыторыі Беларусі цяпер існуе, яна не ёсць вельмі, можа быць, шматлікай у колькасным вымярэнні, але яна ёсць вельмі моцная духовна, перш за ўсё, сваёй спадчынай, таксама, перш за ўсё, канешне, ізноў жа паўтаруся, спадчынай і сведчаннем вернасці Хрысту і вернасці свайму пакліканню, вернасці служэнню народу, прыватнасці, якую вельмі добра даў отец Антоній Мансеевич. Сёння на тэрыторыі Беларусі у нас існуюць больш за десятак парафій, якія зарэгістраваны, некаторыя парафіяльныя супольнасці, яны гатовыя, падрыхтоўваюцца да таго, каб заявіць пра сябе як парафіі. І гэта царква ёсць жывая, гэта царква ёсць тая, якая жыве, якая развіваецца, якая, канешне, мае свае праблемы, як кожны жывы арганізм.
Якія вы бачыце галоўныя праблемы, што існуюць на сёння ў беларускай грэка-каталіцкай царкве?
Праблемы, якія існуюць у беларускай грэка-каталіцкай царкве, на самой справе, яны вельмі часта, яны агульныя з праблемай іншых царкоўных супольнасцяў на тэрыторыі Беларусі. Так, это праблема развіцця, можа быць праблема недахопа царкоўных памяшканняў, які ў шмат якіх царкоўных супольнасцяў на Беларусі існуюць. Вось, гэта, магчыма, таксама, як зазначыў і прызнаў владыка архіепіскап, гэта таксама урэгуляванне нашай даходжання да паўнаты нашага царкоўнага статусу.
Евген, вы сказалі пра неабходнасць, яна відавочная, даходжанне да паўнаты, скажам так, царкоўнай арганізацыі ў выпадку беларускай грэка-каталіцкай царквы. Ці ёсць з вашага адчування, вы кантактавалі з архібіскупам Кірылам Васілём, ці ёсць у Ватыкане разуменне, што беларуская грэка-каталіцкая царква прагне паўнаты афармлення?
На яго самога, як ён ўжо сказаў у сваёй прэс-канферэнцыі, ён вельмі выразна даў да зразумення тое, што, канешне, што апостальская сталіца разумее гэтую патрэбу.
Адказваючы на пытанні, вы некалькі разоў згадалі айца Антона Німанцэвіча, сёлета спаўняецца 70 гадоў з часу яго пакутніцкай смерці. Ці мае беларуская грэка-каталіцкая царква намер кананізаваць айца Німанцэвіча?
Ведаеце, працэс кананізацыі, працэс прызнання чалавека, прызнання таго, што чалавек з'яўляецца заступнікам нябесным, гэта працэс вельмі складаны, але на сённяшні дзень я магу сказаць, што гэты працэс у дачыненні да айца Антона Німанцэвіча, ён пэўным чынам ўжо некаторы час ідзе. Гэты працэс ёсць вельмі складаны, ён мае свае этапы, першы у прыватнасці гэты этап, ён называецца так званы інфармацыйны працэс, то есть працэс, на этапе якога збіраюцца інфармацыйныя звесткі пра асобу меркаванага кандыдата на дахвалы алтароў. Так, як ёсць такая формула. І в адносінах да айца Антона Німанцэвіча гэтыя звесткі збіраюцца.
Колькі працэс кананізацыі можа заняць часу?
Гэта не можна так сказаць, паколькі гэта вельмі складаны механізм, вельмі працяглы працэс, які можа быць прыскораны, можа быць трошкі звольніцца, гэта залежыць ад вельмі шматлікіх фактараў. Ад фактараў, наскольки магчыма дайсці да пэўных матэрыялаў, ступені праходжання яго ўжо потым на іншых ступенях. Ён можа быць цягнуцца вельмі коротка, там некалькі гадоў, можа цягнуцца на працягу там некалькіх десяткаў гадоў, да полусотні гадоў. Гэта залежыць ад якраз ад шмат якіх фактараў, якія не можна прадугледзець.
Айцец Яўген, як бы вы, вот, таму, хто нас слухае і не ведае гісторыі айца Німанцэвіча, як бы вы патлумачылі, раскрылі, чаму айцец Антон Німанцэвіч варты кананізацыі?
Ну, я займаўся даследаваннем ягонага жыцця і подзвігу, у тым ліку ягонага мучаніцкага подзвігу. Я хачу сказаць, што ён быў чалавекам, які заўсёды быў верны Хрысту. Ён быў чалавекам, які заўсёды хацеў служыць Хрысту і служыць служить народу Христовому. Гэта значыць люду, які знае веру ў Христа. Пры гэтым ён не раздзяляў, не дзяліў гэты народ па нацыянальнасцях. Ён служыў усім аднолькава. Ён не спрабаваў выкарыстоўваць Бога, выкарыстоўваць царкву, сваё царкоўнае становішча у нейкіх іншых мэтах, чым царкоўныя або чым мэты прывесці людзей да Христа. Ён ніколі не займаўся нейкім палітыканствам, я ніколі не займаўся нейкай той палітыкай, якая была б супярэчнасці з ягонымі святарскімі поглядамі, з ягонымі святарскімі абавязкамі. Але вельмі адкрыта быў да ўсіх, імкнуўся служыць усім людзям дзеля таго, каб прывесці ўсіх да Христа.
Айцец Яўген, ці маглі б вы адказаць на пытання пра тыя чуткі аб магчымым пераносе мошчаў святога Язафата Кунцэвіча ў Віцебск?
Мне пра гэта нічога не вядома. Дакладней кажу, ці сфармулюю па-іншаму. Гэтыя чуткі, якія ўзніклі дзесьці па-за межамі нашай царквы, яны нейкім чынам да мяне дайшлі да нашай царквы, але зноў жа кажу, яны ўзніклі па-за межамі нашай царквы.
Мы размаўлялі з дэканам цэнтральна-заходняга дэканату беларускай грэка-каталіцкай царквы айцом Яўгенам Усошаным.
Свабода ў жывым эфіры.
Свежыя навіны.
Інфармацыя толькі дакладная.
Аналіз праблемы шматбаковы.
І заўсёды званкі слухачоў.
Ад 6 вечара да поўначы.
Паўтор ад 6 да 8 раніцы.
І круглыя суткі ў інтэрнэце.
Лавіце свабоду.
Вы застаецеся на хвалях Радыё Свабода. Вынікі чацвярга 10 траўня. 9 траўня не стала Уладзіслава Пятрайціса, каталіцкага святара. Ён нарадзіўся ў Літве, але ягонае служэнне прайшло ў Беларусі ў Мёрах, а пасля ў мястэчку і казнь на Браслаўшчыне. Для мікрафона Уладзімір Глот.
Ён нарадзіўся ў Літве, але глыбока паважаў і шанаваў беларускую мову. Ксёндз Пятрайціс нарадзіўся 20 студзеня 1955 году у вёсцы Пацануляй Радвілішскага раёну ў Літве. Вучыўся ў духоўнай семінарыі ў Каўнасе. Святарскае пасвячэнне атрымаў 14 траўня 1985 году. У Беларусь святар Пятрайціс прыехаў у лістападзе 1985 году. У Мёрах ён працаваў да 2000 году. Ксёндз Уладзіслаў быў адным з першых, хто пасля распаду Савецкага Саюзу пачаў маліцца і прапаведаваць па-беларуску. Ён сам перакладаў малітвы з польскай мовы. Як гэта ўсё пачыналася, згадвае пісьменніца Ірына Жарнасек, якая выдавала і дагэтуль рэдагуе розныя каталіцкія выданні.
Я пазнаёмілася Ксёндзом Уладзіславам Пятрайцісам у 90-х годах, калі мы освячалі крыж памяці ахвярам сталінізму ў Полацку, тады на першыню прыехаў, мы пазнаёміліся. Тады я першыню пачула малітвы на беларускай мове. Такі быў лёс, што я не чула іх раней. І гэта быў літовец, ксёндз літовец, які маліўся па-беларуску. Так мы пазнаёміліся.
Ірына Жарнасек і Уладзіслаў Пятрайціс разам выдавалі газету «Голас душы» – адно з першых беларускамоўных каталіцкіх выданняў. Спадарыня Ірына згадвае.
Яна выйшла недзе, здаецца, 7 нумароў у Мёрах. Гэта была першая вестка такая каталіцкай прэсы, ад новай каталіцкай прэсы. Я просто праверыла гэтаму чалавеку, што яму дорага ўсё, што адбывалася на нашай зямлі. Ён любіў беларускае слова, хоць на той час яшчэ не валодаў мовы. Дзіўна, але я яму паставіла такую умову жартам, ну паўжартам, што не буду рабіць газету, калі ён не вывучыць беларускую мову. Бо на той час он мог толькі прачытаць. І праз усё жыццё, вот колькі мы потым ведаліся, ніводнага разу, здаецца, мне не калі мы сустракаліся, ён заўсёды дзякаваў за тое, што я яму паставіла такую мову, што ён вывучыў беларускую мову. Яму проста ўсё дорага было наша.
Кажуць, што дагэтуль многія памятаюць казнь ксяндза Уладзіслава пасля рэферэндуму 1995 году. Тады святар сказаў, што пагоня з крыжам Хрыста цяпер змененая на герб з зоркою сатаны. Сказаў, што не разумее, што робяць у касцёле людзі, якія галасавалі супраць крыжа. Навошта вы галасавалі за сцяг, пад якім зачынялі касцёлы і вывозілі ксяндзоў на Сібір? Пытаўся ксёндз Уладзіслаў Замбона. Ірина Жарнасек каже, що це був не випадковий виступ.
Він любив наш стяг. Я для його шила свій час. Бело-червоно-білий стяг. Він його некоторий час висів полотнищем таким. Люди навіть, може, не здогадувалися, що це стяг, тому що він висів так же вверху вниз, в вялізному полотнищі.
Ксьонц Владислав Петрайцес апошні гады служив у мястечку і казнь на Браславщині. У Мёрах він поставив помнік незаконно родженому дитяті. На той час такий помнік був перший у Європі.
Про Владислава Петрайцеса розказував Владимир Глот. Ви слухаєте Радіо Свобода, і зараз на закінчення гэтай гадзіны нашага ефіру чарговы раздзел новай кнігі корэспандэнта Свабоды Алега Груздзіловіча «Хто ўзарваў менскае метро».
Давайте разбярэмся, а хто са сведак, якія раней не былі знаёмыя з Канаваловым, апазналі яго ў судзе? Супрацоўніца менскага кватэрнага бюро «Альміра» Таццяна Вараўка не апазнала. 10 красавіка яна атрымала ў руках пашпарт Дмітрыя Канавалова, калі той засяляўся ў нехарошую кватэру нумар 50 дома 9А па вуліцы Караля. Маладая жанчына памятае, што засяляўся хлопец на 3 дні, заплаціў 300 тысяч рублёў, яна запісала дадзеныя пашпарта і выдала ключы. Про знешний вигляд клієнта сказала, що мав круглий твар, чорні брови, на голові була шапочка, був опранутий у звичайну куртку, але про колір певності нема. Пам'ятає нечто червоне, чи то вставки, чи то подкладку. Я ще свідку здивила, що раніше її не викликали на опознання, хоч вона сама пропонувала гэта слідчому. У суді, коли Таццяну Вараўку на опрос спитали, чи познає вона того чоловіка, свідка сказала, що не познає його у Канавалову. Заўважу, дарэчы, што Канавалаў у эпізодзе, пра які ідзе гаворка, паводзіў сябе досыць неабачліва для ўжо дасведчанага канспіратара, якім ён мусіў быць пасля некалькіх удалых тэрактаў, згодна з версіяй следства. Наймаць на сваё імя кватэру, паказваць кватэрным бюро пашпарт напярэдадні таго, што ён задумаў, верх легкадумнасці. І гэта пры тым, што пад рукой ёсць верны Санчо Панса, як яго прадстаўляе следства, улад Кавалёў. Хіба цяжка было папрасіць Кавалёва наняць кватэру на сваё імя? Ці самому знайсці жытло на 2 дні ўвогуле без афармлення дакументаў? У Менску гэта не такая ўжо вялікая праблема. Канавалаў, калі верыць следству, сарваўся ў Менск за таго, што ў яго ўсё ж узялі адбіткі пальцаў. Тады ён мусіў дапускаць, што ўжо праз дзень-два яго пачнуць шукаць і пэўна знойдуць, калі ён засвяціўся, арэндаваўшы кватэру. Чаму ён не перасцярогся, незразумела. Магчыма, на выпадак гэтых сумненняў следства распрацоўвала версію пра падрыхтоўку Канавалава да самагубства. Маўляў, таму і не перасцерагаўся, што вырашыў адразу пасля тэракту пакончыць з жыццём. Другі варыянт – следства мае рацыю, і Канавалаў сапраўды не надта хаваўся. У тым ліку таму ён і не ўцёк адразу пасля выбуху ўвогуле з краіны, хоць меў такую магчымасць. Згадаем паказанні Пачыцкай, як Канавалаў распытваў яе, што б яна рабіла, калі б ведала, што гэта яе апошнія гадзіны жыцця. Але тут следства само сабе супярэчыць. А навошта тады Канавалаў прасіў у Кавалёва мабільны тэлефон, каб пазваніць у Менску кватэрнае бюро? Чаму не пазваніў са свайго мабільніка? А можа, з гэтым доказам, які супярэчыць версіі пра самагубства, следства пагадзілася з адной мэтай, каб глыбей уцягнуць у справу Кавалёва. Бо ў выніку той звычайны факт, што Кавалёў даў Канавалаву пазваніць са свайго мабільніка ў кватэрнае бюро, суд таксама палічыў садзейнічаннем у падрыхтоўцы да тэракту. Яшчэ адзін сведка – віцебскі таксіст Максім Маскалёў. Гэта ён раніцай 10 красавіка падвозіў на вакзал Дмітрыя Канавалава, калі той вырашыў рвануць у Менск. Маскалёў памятае, што ў Канавалава была цяжкая торба шэрага колеру, пасажыр быў апрануты ў кароткую куртку. Увогуле ўсё адзенне было цёмнае, дэталяў ён не запомніў. На пытанне, ці пазнае Канавалава, сведка адказаў, што збольшага пазнае, але не можа катэгарычна сказаць, што гэта той самы чалавек, якога ён падвозіў. Увогуле дзіўна, што Маскалёў запомніў хоць якія дэталі. Пачатак красавіка на гадзінніку крыху пазней за 5 раніцы, фактычна яшчэ ноч.
Не дзіва, што пэўна таксіст сказаў толькі пра вагу торбы, каля 20 кілаграмаў. Сведка Таццяна Вусава, прадпрымальніца, таксама з Віцебску. Адзінае, хто ў судзе быў цалкам перакананы, што перад ёй менавіта той чалавек, якога яна ўпершыню ўбачыла вечарам 9 красавіка ў кватэры на вуліцы Гарбачэўскага, 38. Ранкам наступнага дня яна ж праводзіла высяленне Канавалава з кватэры. Правярала, відаць, уважліва, мяркуючы па тым, як яна расказвала суду, што некаторыя пастаяльцы крадуць кватэрныя рэчы, ці б'юць падчас начных гульбішоў посуд. Але тым разам усё было на месцы. Дарэчы, Канавалава яна ўжо апазнавала, раней, на следчым эксперыменце ў Віцебску. Запомніла яго з-за нейкіх дзіўных паводзінаў. Не падымаў вачэй, выглядаў змрочным. І далей у паказаннях сведкі ўсё было гэтак сама пэўна. Торба цяжкая, паставіў яе на падлогу, ну, вельмі акуратна. Гэта было падазрона, думала, што там алкаголь. Але я ў торбу не глядзела, пераконвала суд сведка. Што да мяне, то хаця гэтыя паказанні і можна назваць бездакорнымі, але застаецца яшчэ шмат пытанняў. Напрыклад, навошта ўвогуле Канавалаву перад ад'ездам у Менск спатрэбілася на ноч наймаць кватэру ў Віцебску? Калі мэта злачынца прышмыгнуць незаўважаным, ці стаў бы ён рызыкаваць, з'язджаючы на невядомую кватэру, дзе ў яго могуць спраўдзіць дакументы, а гаспадыня можа залезці ў торбу, каб паглядзець, што ж такое ён там хавае? Нават калі Канавалаў баяўся заставацца на ноч у родным доме, не выключаючы, што любы момант па яго могуць прыйсці. Калі сапраўды ён гэта касцярожнічаў, дык, мяркую, мог бы і ў сваім падвалі ноч перакантавацца. Там бы яго да раніцы ніхто не патурбаваў. А можа, Канавалаў проста прыносіў на найманую кватэру некалькі бутэлек гарэлкі з закускай. Потым іх распіў з сябрамі да ранішняга прыходу гаспадыні, а яна прыкмет п'янкі не заўважыла. Гэтае меркаванне, аднак, не супадае з паказаннямі сведкі таксіста. Торба была цяжкая. Нарэшце, пацярпелая ад выбуху ў метро Аліна Фёдарова. Яна ж адначасна і адна з ключавых сведак на працэсе. Перад выбухам была на платформе Кастрычніцкай, чакала знаёмую, каб перадаць флэшку. Аліне пашчасціла, што ў момант выбуху яна стаяла бліжэй да эскалятара, абышлося цялеснымі пашкоджаннямі. Страціла прытомнасць, ачуняла толькі праз 2 гадзіны пасля выбуху. Потым 2 месяцы, кажа, спала на пігулках. Але памятае, што да выбуху некалькі разоў бачыла на платформе маладога чалавека з торбай, якую той перакладаў з рукі ў руку. Хадзіў туды-сюды, нерваваўся, паведаміла сведка і дадала, што ў нейкі момант бачыла яго і пад лесвіцай, гэта акурат пасярэдзіне платформы. Потым, здаецца, ён пайшоў па лесвіцы ўгару, але ці было што ў руках, не памятае, на самой пляцоўцы лесвіцы яго не бачыла. За дзенне маладога чалавека запомніла чорныя штаны з парванай кішэняй. Зрабіла дзіўную заўвагу наконт валасоў. Пэўна сказала, што валасы былі кароткія. Адвакат заўважыў супярэчнасць і пачаў удакладняць. Ці быў малады чалавек у спартовай шапцы? Тут сведка нічога не змагла сказаць пэўна. Можа быў, можа не, не памятаю. Між тым, калі ён быў у шапцы, то з чаго пацярпелая ўзяла, што ў яго былі кароткія валасы? Маглі быць і сярэдняй даўжыні, пад шапкай не відаць. Але калі быў без шапкі, то гэта яўна не Канавалаў, ва ўсякім разе не той чалавек, якога знялі відэакамеры. Ці пазнаеце вы таго чалавека тут, в судзе? Гледзячы на Канавалава, Аліна Фёдарова сказала гэтак. Падобна, але не магу сказаць дакладна, што гэта ён. І што мы маем, як кажуць, у сухой рэшце? З 4 сведкаў адна пэўна пазнала Канавалава, але гэта было ў Віцебску. Адна яго гэтак жа пэўна не пазнала. 2 астатніх сведак ад катэгарычнага адказу ўхіліліся. Плюс можна меркаваць, што паказанні гэтых сведак, калі не надыктаваныя, дык скосна падказаныя следчымі. Асабліва нацягнутымі падаюцца паказанні адной з іх, Фёдаравай. Запомніць у натопе метро пэўнага чалавека, прычым пэўна запомніць, што ён нерваваўся, як на мяне гэта досыць дзіўная рэч. Тым больш згадаць гэта пасля моцнага стрэсу, 2 месяцаў сну на пігулках. А як толькі гучаць удакладняльныя пытанні адваката, блытаніна ў дэталях. Відэа ад 11 красавіка са станцыі Кастрычніцкай не найлепшай якасці. І ўсё ж на ім дастаткова добра відаць, што чалавек, падобны на Канавалава, паступова наблізіўся з торбай да лавы, а на другім кавалку відэа бачна, што ён падняўся на пляцоўку без торбы і больш за хвіліну стаяў там фактычна адзін, пакуль не здарыўся выбух. Між тым, Аліны Фёдаравай на лесвіцы не было, і яго там заўважыць і запомніць яна не магла. Да яна і не казала, што бачыла таго чалавека на пляцоўцы лесвіцы. Пайшоў да лесвіцы і ўсё. А што некага падобнага запомніла на платформе, ну, бывае. Толькі здаецца, што вельмі трэба было следчым падмацаваць відэадоказы, якія паводле нашага закону самі па сабе доказам быць не могуць, паказаннямі хоць аднаго сведкі. І тая сведка, якая запомніла маладога чалавека, не магла не знайсціся. Маладых людзей на платформе было некалькі дзясяткаў, а пра каго з іх гаворка высветліць цяжка. Ці такая здагадка, а што, калі пацярпелая ўсё ж сапраўды бачыла маладога чалавека, датычнага да выбуху, але гэта быў не Канавалаў, і таму яна Канавалава на судзе з пэўнасцю і не пазнала. У выніку мы маем тое, што сведкі пэўна паказваюць толькі адну рэч, што Канавалаў паехаў у Менск з цяжкой торбай.
Хто ўзарваў менскае метро?
Новая кніга бібліятэкі «Свабоды».
Як праходзіў суд? Якія доказы віны знойдзены? Якія сумненні засталіся пасля выканання смяротнага прысуду?
Журналіст «Свабоды» Алег Груздзіловіч быў спецкарэспандэнтам на працэсе Канавалава і Кавалёва.
Кожны дзень чытайце ўрывак з яго кнігі на сайце «Свабода.орг» і слухайце ў начным эфіры.
Вынікі чацвярга, 10 траўня. Яшчэ раз нагадаю тэмы дня. Маскоўскі суд Менску задаволіў пазоў чальцоў камуністычнай партыі Беларусі супраць актывістаў маладога фронту. З маладафронтаўцаў пастаноўлена спагнаць 1 897 000 рублёў. У віцебскім следчым ізалятары зняволенаму актывісту кансерватыўна-хрысціянскай партыі БНФ Сергею Каваленку не дазволілі спаткацца з жонкаю. У Менску міліцыя склала пратаколы на нацыянал-бальшавікоў, якія пратэставалі супраць будоўлі гатэлю «Пекін». Прадстаўнік Ватыкану, архібіскуп Кірыл Васіль, які наведаў з візітам Беларусь, сустрэўся з кіраўніком Беларускай праваслаўнай царквы мітрапалітам Філарэтам. Прадстаўніца АБСЭ ў пытаннях свабоды сродкаў масавай інфармацыі Дуня Міятавіч звярнулася да Аляксандра Лукашэнкі з заклікам спыніць пераслед СМІ. У Менскай кнігарні Логвінаў адбылася прэзентацыя кнігі Сергея Шапрана «Тры мяхі дзядзькі Рыгора» альбо «Сам насам з Барадулиным».